Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa ritwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho ni gutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Hakwa Mwathani amenyereire wega ni anjikite maundu mega na ni ndiramugoca ni tondu ni menyete niwe uhotithitie ngakorwo ndiho. Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ imwana nĩ tweyonagĩra maundu. Nĩ kwarĩ imwana ciĩho ciarĩ na kanua atĩ kĩngĩanjirie nĩ kwaria, nĩ kĩngĩahotire kwaria gĩtegũtigithĩria gĩkaria kĩanĩrĩire na nginya nĩ kĩngĩahotire gũthitũra mũndũ na kanua. Na rĩu nĩ ũngĩakĩonire kĩmwana ta kĩu gĩthiĩte gĩgakora kĩmwana kĩngĩ kĩhorereri, rĩu kĩmwana gĩkĩ gĩkĩaragia gĩgakĩanjia gũcogotha kĩmwana gĩkĩ kĩhoreri, gĩgagĩkĩra, we, ũmũthĩ nĩ ũkũmenya harĩa kaihũ kagereire, nĩ tondũ ũrĩa ngũgwĩka ona ndũrĩ wona. Ndakwĩra ngũkũgũtha ngundi njoke ngũgũtha iteke, we, nĩ ũkũmenya niĩ nĩ niĩ. Gĩgagĩthiĩ na mbere gĩkanjia gũkĩruma kĩmwana kĩrĩa kĩhoreri. Nakĩo kĩmwana kĩrĩa kĩhoreri kĩona ũgũkira gĩkirĩte, gĩkirĩte o tu, kĩmwana kĩrĩa gĩa gũkĩaria gĩgagĩthiĩ na mbere. Na we ona ndũkirĩte ha, wĩhana ngũrwe wĩhana, gĩgagĩthiĩ na mbere. No hĩndĩ ĩrĩa kĩmwana kĩrĩa kĩhorereri kĩrĩrũgama, kĩrĩhiũria ngundi ũguo, kĩgũthe kĩmwana kĩrĩa kĩranĩrĩra, gĩkĩgũthe ngundi ĩmwe tarĩ ngundi ĩikĩtio nĩ thitima, kĩmwana kĩrũndwo thĩ, na hau, kanua karĩa gekwanagĩrĩra gakire, na magũrũ marĩa gĩkugaga no kĩhũrane hati wone rĩu kĩgarũrũkĩte gĩthiĩte ihenya ta nyagahĩre kĩũrĩte kũũra. Maũndũ macio nĩ mahanĩkaga hĩndĩ ĩrĩa twarĩ imwana nini. Ndiĩ kana nĩ ũkũmenya nũ tũtwaranĩte nake rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Tũtwaranĩte na Mwathani Jesu, nocio nĩ njamba nene, no nĩ njamba ĩthiaga ĩhorereire. Ũguo tũgĩtwarana wona Jesu ahorerete, ndũkoige atĩ ahorerete nĩ guoya, kana atĩ hihi ahorerete tondũ nĩ etigĩrĩte mũndũ fulani. Aca, Jesu nĩ njamba nene, no nĩ njamba horeri. Tũrathiĩ o tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ ritũ rĩa Johana, na rĩu tũraingĩra mũrango wa 18. Thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa 18 tũkuona Jesu akĩnyitwo na agĩciirithio. Nĩ tũkũmuona akĩnyitĩrwo mũgũnda-inĩ wa Gethisemeni na agĩciirithio mbere ya Anas, na nĩ tũkuona Petro akĩmũkana rita rĩa mbere. Tũcoke tũthiĩ na mbere tuone Jesu agĩciirithio mbere ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Na rĩu ningĩ tũthiĩte na mbere tuone nake Petro akĩmũkana rita rĩa kerĩ. Rĩu ningĩ tũthiĩ na mbere tuone Jesu agĩciirithio mbere ya Pilato. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũraririkana nĩ tũkoretwo tũkĩona Jesu Kristo akĩrutana eka nyũmba ka igũrũ, na ũhoro ũyũ tũkoretwo tũkĩwona kuuma mũrango wa 13 gũthiĩ nginya mũrango wa 17. Na mũrango wa 17 tũkona ũndũ mũnene mũno, ũndũ Jesu ekĩrĩire mũno, na nĩ ũndũ wa mahoya marĩa aahoire, mahoya ma ngoro. He mũhunjia wa tene wetagwo Augustine, na akĩaria ũhoro wa ũrutani ũyũ wa Jesu, ũyũ Jesu aarutanire ekarumu ka igũrũ, oigire ũũ: ũrutani ũyũ nĩ ũrutani Jesu aarutanire na ciugo hũthũ mũno, no ningĩ maũndũ marĩa aarutanire nĩ maũndũ ma bata mũno na ma ngoro, na maũndũ mena mũthingi mũrũmu. Na nĩ ũhoro wa ma, Jesu aarutanire maũndũ ma goro mũno. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, tũraingĩra gĩcunjĩ gĩa 5 kĩa ibuku rĩrĩ rĩa Johana. Na gĩcunjĩ gĩkĩ kĩambĩrĩirie mũrango wa 18 gĩgathiĩ nginya mũrango wa 20. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkuona Jesu akĩnyitwo ona agĩciirithio mbere ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Mũthikĩrĩria wakwa, reke njuge maũndũ marĩa tũkuona haha mena ũtiganu na marĩa tũkoretwo tũkĩona thĩinĩ wa mabuku marĩa matatũ ma injiri mahanaine, na nĩmo ibuku rĩa Mathayo, ibuku rĩa Mariko na ibuku rĩa Luka. Mabuku maya matatũ mekĩrĩire mũno ũmũndũ wa Kristo, magagĩkĩrĩra ũrĩa anyaririrwo ta mũndũ, magakĩheana ũrĩa mũhonokia witũ anyaririrwo, na tũkona Jesu akiuga atĩ agĩthiĩ Jerusalemu arathiĩ gũkua, na ona akoiga atĩ nĩ ekũnyarirwo emoko-inĩ ma andũ a ndũrĩrĩ, na ona akoiga atĩ nĩ arĩcoka ariũke na mwĩrĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, thĩinĩ wa injiri ĩno ya Johana, ũndũ ũrĩa Johana ekĩrĩire nĩ ũngai wa Kristo. Aronania Jesu arĩ Ngai na harĩ mũndũ na agekĩrĩra ũngai wake. Aronania riri wa Mwathani Jesu. Ũguo Jesu akĩnyitwo, Jesu agĩkua na Jesu akĩriũka, Johana onanĩtie riri wa Mwathani. Ngwĩhoka hĩndĩ ĩrĩa tũkoretwo tũkĩona ũrutani ũyũ wa Mwathani Jesu, nĩ wonete Johana nĩ akoretwo agĩcokera rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ atĩ Mwathani Jesu nĩ egũcoka kũrĩ awa. Ũndũ ũyũ ũronania riri wa Mwathani Jesu. Nĩtũthiĩ na mbere tuone Mwathani Jesu akĩnyitwo e mũgũnda-inĩ wa Gethsemani, na rĩu ningĩ agĩcoka kũgerio e mbere ya Anas. Nĩtũthome Johana 18 mũhari wa mbere. Jesu arĩkia kwaria ũhoro ũcio, makiuma mena arutwo ake magĩthiĩ makĩringa karũĩ getagwo Kedironi. Magĩkinya handũ harĩ mũgũnda, magĩtonya ho we na arutwo ake. Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa maandĩko tũkuona ũhoti wa Mwathani Jesu hamwe na kwĩnyihia gwake citukanĩte. Tũkuona Mwathani Jesu akĩrara kũndũ nja, na rĩu ningĩ nĩ tũkuona akĩringa karũĩ gaka ga Kedironi. Warĩ mũtugo wa Jesu gũkorwo akĩringa karũĩ gaka. Reke tũthiĩ na mbere tũthome oro hau 18 mũhari wa kerĩ. Na rĩrĩ, Judasi nake ũrĩa wamũkunyanĩire nĩoĩ handũ hau, nĩgũkorwo Jesu nĩ athiaga ho kaingĩ na arutwo ake. Kiugo thĩinĩ wa Luka 21 na mũhari wa 37 kĩratwĩra ũũ: nĩgũkorwo ngũmwĩra atĩrĩ, ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo ndũrĩ hingo ũtekũhingio harĩ niĩ, atĩrĩ, nĩ ataranĩirio hamwe na agarari watho. Nĩgũkorwo maũndũ marĩa mandĩkĩtwo ũhoro wakwa nĩ hĩndĩ marahingio. Kiugo thĩinĩ wa Luka 21 mũhari wa 37 kĩratwĩra ũũ: na mĩthenya yothe aatindaga akĩrutana hekarũ thĩinĩ, na o ũtukũ akoimaga itũũra agathiĩ kũrara kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtagwo kĩa Mĩtamaiyũ. Rĩu ningĩ wathoma thĩinĩ wa Luka 22 na mũhari wa 39 ũkũigua ũũ: nake akiumagara agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ. Haha tũrona Jesu akĩringa karũĩ gaka ga Kedironi, Judasi atuĩte itua rĩa kũmũkunyanĩra. O na mũthamaki ti Daudi o nake no aringire karũĩ gaka hĩndĩ ĩrĩa mũriũ ũgwĩtwo Absalomu aatongoririe mbũtũ ya ũregani me hamwe na mũndũ ũrĩa wamũtaaraga ũgwĩtwo Ahithofeli. Hĩndĩ ĩyo Daudi aaringaga karũĩ gaka nĩ gũkunyanĩrwo akunyanĩirwo nĩ andũ aya. Mũthikĩrĩria wakwa, kũringana na ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte, tũtionete o na ũtukũ ũmwe Jesu aararire Jerusalemu. Kiumia gĩake kĩa mũthia gĩa ũtũũro wake wa gũkũ thĩ ĩno, tũkuona kwĩ hĩndĩ aathiire na angĩikara na arata ake Bethania. Naguo ũtukũ wake wa mũthia tũramuona e mũgũnda-inĩ wa Gethsemani. Arathiĩ haha mũgũnda-inĩ ũyũ nĩgetha ahe thũ ciake kamweke ga gũka na kũmũnyita. Ririkana thũ ciake ciendete kũmũnyita hĩndĩ ĩrĩa aarĩ hekarũ-inĩ Jerusalemu, no ningĩ cigĩtigĩra andũ, tondũ nĩ kwarĩ na andũ aingĩ mũno na nĩcionaga andũ acio no macitharĩkĩre na macihũre. Ririkana thũ ciake ciendete kũmũnyita hĩndĩ ĩrĩa aarĩ hekarũ-inĩ Jerusalemu, no ningĩ cigĩtigĩra andũ, tondũ nĩ kwarĩ na andũ gĩkundi kĩnene mũno Jerusalemu. Haha mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ngwenda wone atĩ Johana we ndararia mũno ũhoro wa ruo rũrĩa Jesu onaire mũgũnda-inĩ wa Gethsemani. Ona ndarĩtie ũhoro wa mahoya marĩa Jesu aahoirie na ruo rũingĩ. Johana we arekĩrĩra riri wa Mwathani Jesu, arekĩrĩra ũngai wa Mwathani Jesu. Na nĩ tũkuonete atĩ mabuku macio mangĩ matatũ ma injili momekĩrĩire ũmũndũ wa Mwathani Jesu. Tũgĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria wakwa, tũkuona atĩ Jesu ona ndekũgeria kwĩgitĩra, we nĩ kwĩneana ekwĩneana. We nĩwe gatũrũme ka Ngai, noguo ekwĩneana na njĩra ya ũhoreri. O ta ũrĩa gatũrũme gakiraga ki gagĩthiĩ gũthĩnjwo, agĩgĩkira o ta ũrĩa ng'ondu ĩkiraga ki ĩrũgamĩte mbere ya mũmĩmuri guoya, ti itherũ ndaigana gũtumũra kanua. Isaia 53 na mũhari wa 7. Aha tũrona Mwathani Jesu arĩ wa kũheka gĩtĩo mũno. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũkũririkana nĩ tũronete kwĩ hĩndĩ thũ cia Jesu ciendete kũmũnyita na rĩngĩ agakorwo akĩĩhitha. O na kwĩ hĩndĩ tuonire agĩtuĩkanĩria o gatagatĩ-inĩ kao. No rĩu haha tũrona Mwathani Jesu e handũ hateehithĩte na agakorwo akĩneana kũrĩ thũ ciake. Haha hena ũndũ wa bata tũkuona na nĩ ngwenda ũnyite mũno. Johana 18 mũhari wa 3: we Judasi-rĩ, arĩkia kũheo mbũtũ ya thigari, o na makanga moimĩte kũrĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene na Afarisai, magĩgĩũka ho mena matawa na icinga na indo cia ita. Luka we nĩ aratwĩra ũrĩa Mwathani Jesu oigire: anga mũgĩũkĩte mwĩna hiũ na ndotono taarĩ mũtunyani mũkũnyita? Luka mirongo ere na igire na muhari wa mirongo itano na igire. Kuligana na Luka, gekudige kigioke teko nyita Jesu kiare taki adomaga na matano guo. Na ona Mathayo niugete ate kiare gekudi kinene kiria giatongoretio ni Judasi. Die kana ni ukumenya muthikiria wakwa ni kigiatumite Judasi oke na gekudi kinene yau. Ni tondu atongoria dini ne moi ate Jesu ni aringaga ciama. Noguo magitumite gekudi kinene muno nigetha Jesu na aringa ciama gekudi gike kimutorie. No reke nguire. He. Jesu ni munene wanene ni muthamaki wa thamaki. Nena hinya munene uwate gekudi gike hatiri undu kingimwika. Reke tuthie na mbere tuthome Orohau Johana 18 muhari wa kana. Nake Jesu agikiumira oi maundu mothe maria akirie kuona akimoria no muracharia. Reke nguire muthikiriria wakwa. Jesu tika mundu kamundu gatari na hinya. Jesu eno hoti munene muno na kinya ona indo icio cia bara makuwete no tuhu mutheri Jesu agitu atenie kuhuthira hinya wake. Katuthie na mbere tuthome muhari wa gatano. Makimucokeria atiri ni Jesu uria munazari. Nake Jesu akimera atiri ni nie. Judasi ucio wamukunyaneire onake ni arungie ho hamwe nao. Haha, muthikiria wakwa ni ngwenda unyite muno ritwa riria andu aya mareta mwathani Jesu maramwita Jesu uria munazari. Uguo haha marenda kuonania Jesu ari mundu. Niguo ritwa Jesu nituirininaga muhonokia na ni ritwa inene no gikundi giki kirenda kuonania Jesu ari mundu o wa kawaida. Kio gitirona Jesu ari muhonokia ona gitiramuona ari mwana wa Ngai uri uturaga muoyo. No ndu ria wakumakania muno ono ndu ngirigithia mundu ni ati ona Judasi we mwene ndamenyaga Jesu nu. Judasi agite kumenya Jesu atia. Tareke tuthome ciugo cia Paulo theini wa Akorintho wa keri inya muhari wa gatatu na wa kana. Na riri ona horo witu ria tuhunjagia ungikorwo wi muhumbire ri uhumbiirwo o andu aria mekura nio aria matetiketie aria matumumaritio meciria mao ni Ngai iria ya gukũ thĩ nĩgetha ũhoro ũrĩa mwega wa riri wa Kristo o we ũrĩa mũhianĩre wa Ngai ndũkae kũmarĩra. Twĩrĩtwo atĩ mũndũ na ũmwĩrĩ wake, mũndũ na ũndũire wake ndangĩhota kũmenya maũndũ ma kĩĩroho, macio no mamenyekanire na njĩra ya roho. Na nĩkĩo tondũ Judasi arũgamĩte na ũmwĩrĩ wake na ũndũire wake ndangĩahotire kũmenya Mwathani. Reke tũthiĩ na mbere tũthome Johana 18 mũhari wa gatandatũ. O akĩmera ũguo atĩ nĩ niĩ magĩcoka na thutha makĩgũa thĩ. Kiugo o thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Johana 1:14 kiugĩte ũũ: we ũhoro-rĩ, agĩgĩtuĩka mũndũ agĩtũrania na ithuĩ tũkĩonera riri wake, riri o ta wa mwana wa mũmwe oimĩte kũrĩ ithe, aiyũirwo nĩ ũtugi na ũhoro ũrĩa wa ma. Mũthikĩrĩria wakwa, ona ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani areneana ta gatũrũme ka Ngai karĩa gagũkuua mehia ma kĩrĩndĩ, no ũngai wake no ũronekana. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ macokire na thutha makĩgũa. Andũ aya matiagũire na mbere. Rĩngĩ andũ nĩ makomaga magaturumithia mĩtwe thĩ makĩhoya Ngai. No andũ aya tondũ ti kũhoya marahoya Ngai, nĩkĩo tũrona makĩgũa na ngara. Hehe, rĩu nĩ mekuona atĩ ti Jesu wa Nazarethi o mũndũ wa thĩ ta ũrĩa meciragia. Nĩ Mwathani ũrĩa ũkoragwo na riri wothe. Ũndũ ũyũ mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũrahingia ũrathi ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thaburi 27 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Jehova nĩwe ũtheri wakwa ũgwata ũhonokio wakwa. Ingĩgĩtigĩra ũ? Jehova nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa. Ũrĩa ũngĩmakia nũũ? Rĩrĩa ndaharũrũkĩirwo nĩ arĩa ekinaĩ atĩ mandĩe nyama cia mwĩrĩ wakwa-rĩ, acio maarĩ muku na niĩ, oro acio thũ ciakwa nĩo matindirũkire makĩgũa. Kiugo gĩkĩ kĩratuonia ũngai wa Kristo. No rĩu ningĩ wathiĩ na mbere ũthome Thaburi 35 na mũhari wa kana, rĩu ningĩ tũkuona kiugo gĩgĩtuonia ũmwĩrĩ wa Kristo. Acio macaragia muoyo wakwa-rĩ, nĩ maconoke manyararĩke, nĩ macokio na thutha magegeare, acio mathugundaga ũndũ mũũru. Ta thikĩrĩria kiugo gĩkĩ gĩ Thaburi 40 na mũhari wa 14. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa atĩ maũniine-rĩ, nĩ maconoke magegeare othe hamwe, nĩ macokio na thutha manyararĩke, acio makenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru. Ngwĩciria mũthikĩrĩria wakwa, nĩ wona kĩũndũ gĩkĩ gĩekĩkire nĩ ũrathi kĩahingagia. Tũrona riri wa Mwathani Jesu ũkĩonekana, na hinya wake ũkoneka gĩkundi gĩkĩ kĩnene gĩkagwa na ngara. Wee mũthikĩrĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa ũgũcũthĩrĩria Jesu-rĩ, wonaga ũũ. Hihi wonaga o Jesu wa Nazarethi ũkona atariĩ oro ta mũndũ wa thĩ? Kana hihi nĩ kuona wonaga Mwathani wĩ muoyo, Mwathani wĩiyũirwo nĩ riri mũingĩ? Wonaga ũũ. Reke tũthiĩ na mbere tũthome ohaa Johana 18 mũhari wa 7 nginya wa 9. Agĩkĩmoria rĩngĩ atĩrĩ, nũũ mũracaria? Makiuga nĩ Jesu ũrĩa Mũnazari. Nake Jesu agĩcokia atĩrĩrĩ, ndamwĩra nĩ niĩ. Akorwo nĩ niĩ mũgũcaragia, no kĩrekei aya methiĩre. Na nĩgetha kiugo kĩhingio kĩrĩa oigire atĩ, andũ arĩa ũhete gũtirĩ ona ũmwe ndateire. Mũthikĩrĩria wakwa, haha tũrona hinya na ũhoti wa Mwathani Jesu. Ta wĩcirie ona nĩ ũyũ ũramera ũrĩa magĩrĩire nĩ kũnyita na arĩa matagĩrĩirwo nĩ kũnyitwo. Nguona mũthikĩrĩria wakwa, andũ aya nĩ mangĩanyitĩte nginya atũmwo a Jesu, nĩgetha atũmwo acio mathiĩ makarute ũira atĩ ti itherũ ũyũ nĩ Jesu ũrĩa ũbataranĩtie wanyitwo. No ũguo tiguo tũrona gũgĩkĩka. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome o hau Johana 18 na mũhari wa 10. Nake Simoni Petro, tondũ aarĩ na rũhiũ rwa njora, agĩkĩrũcomora agĩikia ngombo ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, akĩmĩtinia gũtũkuo rĩo. Na rĩrĩ, ngombo ĩyo yetagwo mariko. Rĩu ona no ũkĩũria atĩrĩ, nĩkĩ gĩatũmire ona Petro ekĩte ũũ mage kũmũnyita? Reke tũthome mũhari wa 11. Nake Jesu agĩkĩra Petro atĩrĩ, cokia rũhiũ njora-inĩ. Gĩkombe kĩrĩa ithe witũ aheete nĩ ndige gũkĩnyuĩra. Luka atwĩrĩte atĩ Jesu nĩ ahutirie mũndũ ũyũ gũtũ na akĩmũhonia. No kĩũria nĩ atĩrĩ, maregire kũnyita Petro nĩkĩ? Nĩ tondũ Mwathani Jesu nĩ oigĩte acio marekwo mathiĩ. Na Jesu nĩ gwathana athanire. Mũthikĩrĩria wakwa, Petro nĩ mũtegi wa thamaki. Na nĩ ũkũririkana Petro nĩ erĩte Mwathani Jesu atĩ ona arĩa angĩ mamũtiga, we ndekũmũtiga, egũkua nake. Na ndĩrenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa, Petro ti kwĩyugithia yugithagia. Oigaga ciugo ici aciniinĩte ciumĩte ngoro-inĩ yake. Na ndarĩ ũtheri Petro nĩ ekuuĩire rũhiũ. Na rĩu kwoguo hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu okire kũnyitwo, Petro oigire, one, rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkuona, nĩ ndĩratuĩte itua atĩ tũgũkuanĩra nawe. Petro agĩcomora rũhiũ, akiuga rĩu nĩ egũtinio na ũmwe wao mũtwe, akĩoya rũhiũ athiĩte kũmũtinia-rĩ. Nĩ ũgũkĩririkana Petro ndarĩ mũrũi wa mbara, we arĩ mũtegi wa thamaki. Rĩu ndakĩhotire gũtinia mũtwe, acehirie ũgũtũ. Petro agĩka maũndũ maya, ahũthagĩra ũmwĩrĩ, ndahũthagĩrwo nĩ Roho Mũtheru. Na noguo mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩra kũhũthĩra ũmwĩrĩ waku, ndũngĩhota gũtungatĩra Ngai wega. Twathiĩ na mbere, nĩ tũkuona Petro agĩkana Jesu o ta ũrĩa Jesu amwĩrire. Petro na ũmwĩrĩ wake aarĩ mũndũ warĩ na ũhinyaru mũingĩ. Na noguo onawe mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra ũmwĩrĩ waku, ndũkoragwo wĩna hinya. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩarĩtie ũhoro wa ikombe mĩthemba ĩigana ũna. Wathoma thĩinĩ wa Thaburi 116 na mũhari wa 13 ũkũigua ũũ: nĩ kuoya nguo ya gĩkombe kĩrĩa kĩohonokio, thathaiye rĩĩtwa rĩa Jehova. Haha tũrona gĩkombe kĩohonokio. Rĩu ningĩ twathoma thĩinĩ wa Jeremia 16 na mũhari wa 7, kiugo kĩa Ngai tũkũigua gĩgĩtwĩra ũũ: o kana andũ mamanyuithie gĩa kũnyua, nĩguo mamakirie maithori arĩa makuĩrĩirwo nĩ maithe mao, o na kana manyina mao. Haha tũrona gĩkombe gĩa kũmanĩrĩria kana gĩa kũgirania maithori. Rĩu ningĩ kiugo thĩinĩ wa Thaburi 23 na mũhari wa 5 kĩratwĩra ũũ: ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa, nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe, gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩembe-inĩ. Rĩu haha tũrona gĩkombe gĩa gĩkeno. No rĩu haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrona Mwathani Jesu akĩnyuĩra gĩkombe kĩrĩa anengerirwo nĩ ithe, nakĩo nĩ gĩkombe kĩa ruo. Kiugo thĩinĩ wa Mathayo 26 na mũhari wa 39 kiugĩte ũũ: awa, akorwo kwahoteka, gĩkombe gĩkĩ nĩ gĩthengere. Mũthikĩrĩria wakwa, gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa ituĩro. Nĩkĩo gĩkombe kĩrĩa Mwathani Jesu akuire hau mũtharaba-inĩ. Na reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, mũndũ ũrĩa ũhũgũkaga akaga kũrũmĩrĩra Mwathani Jesu akoragwo agĩthiĩ kũnyuĩra gĩkombe gĩkĩ we mwene, gĩkombe gĩa ituĩro. Ririkana, Mwathani Jesu we ndarĩ na kawĩhia, we aarĩ mũtheru, ndarĩ na karoro ona kanini ka maũndũ marĩa moru. No ningĩ akĩnyuĩra gĩkombe gĩkĩ gĩa ituĩro nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, nĩgetha we na niĩ twehĩtie tuoherwo mehia maitu. Muthikiria wakwa ni hari na gikombe kierekeire guka thino na nikio gikombe gia ituiro. Gikombe giki ifukuria kuguririo rikiaria uhoro wakio kiritete bakuri cia marakara ma Ngai na andu aria ganu aria magite kwirira ni makanywira gikombe kiu. Tathikiriria kigoria kiugite thini wa thaburi 11 na muhari wa gatandatu. Aria aganu ri arimwiragiria mitego ota bura. Mwaki na ofiriti ona ruhuho rũrĩa rũcinanaga nĩcio igatuĩka riita rĩa gĩkombe kĩao. Gĩkĩ nĩ gĩkombe kĩa marakara ma Ngai. Gĩkĩ nĩ gĩkombe kĩa marakara ma Ngai. Ta nĩtũthome Jeremia 25 muhari wa 15. Nĩ ũndũ Jehova Ngai wa Isiraeli anjĩrĩte atĩrĩ, oya gĩkombe gĩkĩ kĩa ndibei, o gĩkĩ ndĩ nakĩo guoko kĩa mangũrĩka makwa, ũtũme ndũrĩrĩ ciothe cia kũrĩa ngũkũrekia ikĩnyuĩre. Mũthikĩrĩria wakwa kũringana na ciugo ici Mwathani Jesu arera Petro, turona atĩ Mwathani Jesu aranyuĩra gĩkombe gĩkĩ na kwĩyendera. Tigu athu arathwo na hinya akĩnyuĩre, arakĩnyuĩra na kwĩyendera we mwene. Kiugo thĩinĩ wa Hibrania 12 na mũhari wa kerĩ kĩratwĩra ũũ: werĩ, nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa aigĩirũo mbere yake, nĩ akirĩrĩirie ũhoro wa kwambwo mũtharaba-inĩ atekũria gũconorwo, na rĩu nĩ aikaire thĩ mwena wa ũrĩo wa gĩtĩgio thamaki kĩrĩa kĩa Ngai. Mũtharaba wonekaga he handũ ha gũconorithio, no ĩndĩ Mwathani Jesu we aathire na agĩkua hau mũtharaba-inĩ, na ndonire ũndũ ũcio ũrĩ wa gũconorithio, nowe nĩ gĩkeno aarĩ nakĩo thĩinĩ wake, nĩ tondũ nĩ amenyaga ũndũ ũrĩa ekaga warĩ ũndũ wa bata wa gũtũma we na niĩ tũhonokio. Na rĩu ningĩ Mwathani Jesu nĩ akoragwo agĩcũthĩrĩria akona atĩ no ndagĩka nini athiĩ agaikare guoko-inĩ kũrĩo kwa Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa, o ta ũrĩa tũkuonete tũkĩambĩrĩria, nĩ atĩ Mwathani Jesu nĩ njamba nene, nĩ njamba ĩhinya, na ona nĩgetha anyitwo nĩguo athiĩ akambwo, ndanyitirwo na hinya, nĩwe weneanire we mwene. Korwo nĩ endire kũhũthĩra hinya, gũtirĩ mũndũ o na ũmwe ona kana gĩkundi kĩigana atĩa kĩa andũ kĩngĩahotire kũmũnyita. No nĩ tondũ nĩ erutĩire akue nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, nĩgetha tũgĩe na muoyo wa tene na tene, nĩkĩo eneanire na kwĩyendera, agĩkĩrutĩra anyuĩre gĩkombe kĩa ruo, nĩgetha we na niĩ twamwĩtĩkia tũtuĩke a gũtũũrania nake matukũ matarĩ mũthia. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ wĩtĩkĩrĩte Mwathani Jesu. Nĩ kaba ũngĩtĩkĩra Mwathani Jesu nĩ tondũ we nĩ anyuĩrĩire gĩkombe kĩa ruo kĩrĩa we wagĩrĩire nĩ kũnyuĩra. No ngũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa, waga gwĩtĩkĩra Mwathani Jesu, gĩkombe kĩu kĩa ruo nĩ kĩrĩũka na nĩ ũrĩkĩnyuĩra we mwene. Nĩ ũrĩkĩnyuĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrĩtuĩrwo ciira. Nĩ kaba ũngĩtĩkĩra Mwathani. Nĩ kaba ũngĩmwĩtĩkĩra nĩ tondũ nĩ akuire ruo rwaku. Nĩ kaba ũngĩmwĩtĩkĩra ũgĩe na muoyo wa tene na tene. Mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime mũno nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, na nĩ tũgathiĩ na mbere tũrathimĩtwo tũgĩtuĩkania ibuku rĩrĩ rĩa Johana.
Kau kauma kahinda ga kiugo, na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ atwarithia na njĩra ya magegania. Aranĩria na ithuĩ tondũ nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa ũkwaranĩria na ithuĩ ũgatwĩra ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Andĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio, 2515 kĩbũgũ 5055 Nairobi, Kenya. Namba itũ ya SMS nĩ 7673 4591 9. Nĩ kahinda kega kau twagwatanĩra nawe, na nĩ njũĩ nĩ twarathimwo nĩ tabarĩra ya ũmũthĩ. Na nĩ hoya rĩa mũtungatĩri James Karicho na niĩ Njoki wa Njuguna atĩ Ngai akũrathimage, akũmenyagĩrĩre na akuonekanagĩre ikĩro-inĩ ciaku ciothe. Rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.